Du lytter til Arkens Radio. Velkommen til programmet Historien taler stadig. Og i studiet har vi Judith Hansen, og i teknikken er det Jørgen Jensen.
Velkommen til at lytte til udsendelsen Historien taler stadig. I dag skal vi høre om reformationens begyndelse og de første år. Vi begynder med at høre om afladshandlen, som blomstrede. For at få penge til opførelsen af Peterskirken i Rom, lod paven sælge aflad i hele kristenheden. I den mellemste del af Tyskland blev denne handel overtaget af ærkebiskop Albrecht af Mainz, som selv fik halvdelen af indtægten ved salget. Han udsendte afladskræmmere, som drev deres handel overalt i hans område. I nærheden af Wittenberg blev afladshandlen forestået af dominikanermunken Johann Tetzel, som gennem sin kraftige afladsforkyndelse rigtig fik gang i handelen. Folk strømmede til for at købe aflad. I selve Sachsen kom Tetzel ikke. Det havde kurfyrsten nedlagt forbud imod, da han mente, at han havde aflad nok i forbindelse med den store relikvisamling i Slotskirken i Wittenberg. Men mange, også af Wittenbergs borgere, drog over grænsen til Brandenburg, da Tetzel drev sin virksomhed der. Tetzel var grov i sine metoder. Han forkyndte frækt, at den aflad, han solgte, medførte fuld eftergivelse, ikke blot af de kirkelige, men også af skærsildstraffene. Han havde rost sig af, at han ved sin aflad havde frelst lige så mange som apostlen Peter ved sin pinseprædiken, og at afladskorset med det pavelige våben formåede lige så meget som Kristi kors. Vi skal se nogle eksempler på hans prædiken. Kom hid, Gud og den hellige Peter kalder jer. Brug jeres gods til at opnå så stor en nåde til frelse for jeres egne og jeres afdøde sjæle. Tøv ikke, til I ved ikke, hvornår menneskesønnen kommer. Læg en almisse i kisten, for at I kan få fuldkommen tilgivelse for alle synder. Hvorfor står I og nøler? Løb alle herhen, for at I kan vinde jeres sjæls frelse. Søg Herren, mens han findes og er nær. Hør I ikke jeres afdøde forældres, søskendes og børns jamrende stemmer, som råber? Forbarm jer over mig, til Herrens hånd har ramt mig. Med en lille almisse kan I fri dem fra de kvalfulde pinsler, og I vil ikke. Muligvis har han også anvendt følgende verslinjer som slagord for sin afladshandel. I hvert fald passer de, hvad indholdet angår, til hans forkyndelse i øvrigt. Og hans slagord lød sådan: når pengene i kisten klinger, straks sjælen ud af skærsilden springer. Nu kommer vi så til de 95 teser. Luther harmedes over Tetzels virksomhed. Og da han så den instruks, som Tetzel fulgte, og som var udstedt af ærkebiskop Albrecht, blev han endnu mere forfærdet over, hvad der foregik. Han så, hvor skadelig, ja ødelæggende, afladshandlet var for al sand kristens sjælesår. Han tøvede en tid, men følte så, at han måtte gøre noget ved sagen. Så han udarbejdede da 95 teser på latin om afladshandlen. Teser betyder disputationssætninger, det vil sige sætninger som oplæg til en diskussion. Teserne indledes også med en indbydelse til en diskussion om de ting, han omtaler i teserne. Den 31. oktober 1517 slog han sine teser op på døren til Slotskirken i Wittenberg. Det var almindelig praksis dengang, at en universitetslærer bar sig sådan ad, når der var noget, han ville have drøftet. Når der var 95 teser, skyldes det, at der i teses afladsinstruks var 95 punkter. At de var skrevet på latin, viser, at de i første række var beregnet for de lærte og ikke for menigmand. Nogle bogtrykkere så deres chance for at sprede noget, der ville vække opsigt, og samtidig gøre en god fortjeneste. På få dage blev sætningerne oversat til tysk, trykt i store oplag, og i løbet af 14 dage spredt ud over hele Tyskland. De vakte en enorm opsigt. Mange var begejstrede. Man beundrede Luther for hans mod, men nogle spåede også, at han ville ende på bålet som kætter. Hvis vi i dag læser teserne, synes vi ikke, de virker særlig udfordrende. Mange af dem viser, at Luther endnu på mange måder var bundet af katolske lærer. For eksempel tog han ikke afstand fra selve afladen, kun afladshandlen, ligesom han fuldt ud anerkendte paven som kirkens overhoved. Dog indeholdt teserne også tanker, som hvis de skulle tages for deres fulde pålydende, var et stærkt angreb på Romerkirkens frelseslære. For at vide lidt om, hvad teserne indeholdt, vil jeg lige citere fem af teserne. Tese 1. Når vor Herre og Mester Jesus Kristus siger, gør bod, har han villet, at de troendes hele liv skal være en bod. Tese 6. Paven kan ikke eftergive nogen skyld, men kun erklære og stadfeste, at den er tilgivet af Gud. Tese 32. De, som mener ved afladsbreve at være sikre på deres salighed, vil blive evigt fordømte til lige med deres lærermestre. Tese 36. Enhver kristen, der er oprigtigt bedrøvet over sine synder, har fuld forladelse for straf og skyld, som bliver ham til del, også uden afladsbrev. Og i tese 62. Kirkens sande, ægte skat er det allerhelligste evangelium om Guds herlighed og nåde. Det var så nogle af teserne. Jeg kan ikke her jo referere alle 95. Samme dag, som Luther slog teserne op på kirkedøren, havde han sendt en afskrift af dem til Albrecht af Mainz sammen med et brev. Ærkebiskoppen sendte dem i første omgang videre til paven. Ligeledes holdt Luther samme dag en prædiken for menigheden i sognekirken om afladen. Den blev også senere trykt og spredt. Tetzel blev rasende og fik udarbejdet et modskrift, og dominikaner munkeordenen, hvortil Tetzel jo hørte, sendte en deputation til paven og forlangte Luther forfulgt som kætter. Paven tog det dog i begyndelsen roligt. Han nøjedes med at sende et brev til Staupitz, hvori han bad denne tale Luther til fornuft og få ham til at tage sine vildfarelser i sig igen. Staupitz gav imidlertid Luther ret i hans påstande. Det samme gjorde sikkert inderst inde også kurfyrsten Frederik den Vise, selvom han indtog en mere forsigtig holdning. Tetzels skrift var imidlertid blevet trykt og blev solgt på gaden i Wittenberg. Der blev Luthers studenter så rasende, at de med vold tog hele oplaget fra dem, der solgte det og brændte det offentligt på byens torv. Da der var uklare ting i teserne, udsendte Luther efter et møde i Heidelberg et nyt skrift med forklaringer og nærmere uddybning af teserne. Luther havde, da han udarbejdede teserne, slet ikke set rækkevidden af det, han gjorde. I forklaringerne til teserne skrev Luther til tese 89. Kirken behøver en reformation, men denne er ikke et enkelt menneskes værk. Den er hele verdens sag, eller rettere Guds værk alene. Men tiden for denne reformation kender kun han, som har skabt tiderne. Han var endnu ikke klar over, at han selv skulle blive den mand, som skulle være redskabet til denne reformations gennemførelse. Men med udsendelsen af de 95 teser var reformationen sat i gang, og intet kunne standse den. Dønningerne fra de 95 teser gik videre de følgende år. Der blev udsendt en mængde skrifter for og imod. Selv udgav Luther flere småskrifter. Snart udvidede striden til at gælde selve pavens autoritet. Luther blev dristigere og dristigere og hævdede snart, at kirkemøder stod over paven. Det var klart for paven, at kirken nu måtte gøre noget alvorligt ved sagen, og han indstævnede Luther til at møde for en kætterdomstol i Rom. Dette modsatte kurfyrsten sig. I stedet blev Luther indkaldt til at møde på en rigsdag, som kejser Maximilian afholdt i Augsburg i efteråret 1518. Luther fik frit lejde til at rejse til Augsburg, og han kom selv, om hans tilhængere var betænkelige ved det. Sin uforfærdighed udtrykte han med ordene: Kristus herske også blandt sine fjender. Lad Kristus leve, Martin dø. I Augsburg skulle Luther give møde for pavens udsendte kardinal. Denne mødte Luther med nedladende venlighed, men ønskede i virkelighed ikke nogen saglig drøftelse, men blot, at Luther skulle tilbagekalde. Det ville Luther godt, hvis man kunne overbevise ham om, at han havde taget fejl. Da man ikke kunne eller ville det, nægtede han at tilbagekalde. Og kardinalen blev vred og smed ham nærmest ud. Da Luther og hans venner, sikkert med rette, følte, at hans liv var truet, måtte han nærmest flygte fra Augsburg. En venligsindet mand fra byen førte ham tidlig næste morgen ud gennem en hemmelig port i bymuren. Den vrede kardinal skrev et brev til Frederik den Vise og bad ham sende Luther til Rom eller jage ham ud af landet. Det ville kurfyrsten under ingen omstændigheder. Luther appellerede nu sin sag til afgørelse på et almindeligt kirkemøde. Luther lod sig overtalt til at tie, hvis hans modstandere også ville gøre det. Der gik imidlertid ikke lang tid, før en af pavekirkens dygtigste teologer og en skarp debattør, professor Johann Eck, optog striden på ny ved at angribe Luther. I juni 1519 mødtes Luther og Eck til en diskussion i Leipzig. Den varede i 14 dage. Sammen med Luther var hans tilhængere professor Karlstadt og den unge, nye docent ved Universitetet i Wittenberg, Philip Melanchthon. Ved diskussionen beskyldte Eck Luther for at lære det samme som Johann Hus, kætteren fra Bøhmen. Det vakte enorm opsigt, da Luther erklærede, at Hus havde sagt mange rigtige ting, og at det var en stor fejl, at kirkemødet havde dømt ham til at brændes på bål som kætter. Luther understregede samtidig meget stærkt, at paver og kirkemøder kan tage fejl og ofte har gjort det. Skriften alene er ufejlbar. Han udtalte blandt andet: Skriften lærer os alene den kristelige sandhed. Over for skriftens udsagn gælder alle kirkelærere, paver og kirkemøder intet. Selvom Eck mente, at han havde sejret ved at påvise, at Luther var en kætter, anså de fleste Luther for at være den egentlige sejrherre. Da resultatet af diskussionen i Leipzig rygtedes rundt om i Tyskland, besluttede flere universiteter, at Luthers skrifter skulle brændes, hvilket dog kun skete i ringe grad. Luther var, drevet dertil af sine modstandere, nu nået til forkastelse af katolicismens højeste autoritet, paven. Ja, han antydede endog, at paven var antikrist. Men Luther var også klar over, at han var drevet frem som af en usynlig hånd, nemlig af Gud selv. Gud havde grebet ham og gjort ham til sit redskab. Derfor kunne han ikke handle anderledes, end han gjorde. Han udtrykker det selv sådan: Gud river og driver mig fremad. Jeg er ikke herre over mig selv. Jeg ønsker at være i ro, men kastes ind i kamp og strid. I året 1520 stod Luther 36 år gammel på sit livs højde. Han ydede en enestående arbejdsindsats. Foruden det daglige virke i Wittenberg, som han passede samvittighedsfuldt, stod han udadtil i en opslidende og oprivende kamp for evangeliets sandhed. I denne kamp udsendte han det ene skrift efter det andet, og netop i dette år fik han tid til at skænke kristenheden tre meget betydningsfulde skrifter, som man med rette har kaldt de store reformatoriske hovedskrifter. Det første skrift er både et religiøst og nationalt programskrift. Det hedder Til den kristelige adel af den tyske nation. Det er rettet til kejser, fyrster og adel i håb om, at lægfolket vil gennemføre den reformation, kirkens mænd har forsømt. I skriftet fremhæver Luther de kristnes almindelige præstedømme. Han slår til lyd for reformer, ikke blot på det kirkelige, men også på det folkelige og samfundsmæssige område. Skriftet blev trykt i store oplag og vakte opsigt. 2 måneder senere udsendte han skriftet om kirkens babyloniske fangenskab. Titlen hentyder til, at som Israel var i fangenskab i Babylon, er den nye pagts Guds folk, den kristne kirke, i fangenskab under romerkirkens åg. Skriftet er et skarpt opgør med den katolske sakramentlære, med den 7 sakramenter. Luther vil kun fuldt ud anerkende 2 sakramenter, nemlig dåb og nadver. De er dog begge, og især nadveren, blevet forvansket af kirken og trængte til at føres tilbage til deres oprindelige skikkelse. Boden vil han kun delvis anerkende som et sakramente, da det ydre tegn mangler. De 4 sidste, konfirmationen, ægteskabet, præstevielsen og den sidste olie, afvises som sakramenter. Endelig udgav han det fine lille skrift om et kristen menneskes frihed. Skriftet uddyber de 2 tilsyneladende modsatte sætninger. For det første, en kristen er en fri herre over alle ting og ikke underordnet nogen. Og for det andet, en kristen er en ufri tjener i alle ting og underordnet enhver. Den første gælder på grund af troen, den anden på grund af den kristne kærlighed. I dette skrift lægges grunden til en morallære i evangelisk ånd. Det er en perle i Luthers store produktion. Af eftertiden er det blevet betegnet som uovertruffet i klarhed og dybde, og nok det mest levende i Luthers forfatterskab. Luther sendte skriftet til paven, ledsaget af et venligt brev. Men da paven modtog det, var den bandbulle, som vi skal høre nærmere om, allerede udgået fra Rom. Og nu er der ikke mere tid denne gang, og i næste udsendelse skal vi høre om, hvordan Luther bliver aflyst. Vi vil her til slut lytte til noget musik, og her er det Jutte, der siger tak, fordi du lyttede med i dag.